izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas nam je u gostima glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika, Slobodan Erić. A razlog za ovu emisiju, odnosno povod, je jedan izuzetan datum, a to je 20 godina izlaženja magazina Geopolitika za geopolitička, politička, naučna, kulturna, istorijska i duhovna pitanja. Ono što predstavlja ovaj datum je hronologija izuzetno važna po smislu i značaju. U fenomenološkom smislu Geopolitika kao magazin i njegova uređivačka politika predstavljaju izuzetno važan fenomen, budući da opstaje na onim postulatima po kojima su mediji i počeli da ostvaruju svoje postojanje. Kao četvrti stup vlasti, kao neko ko štiteći najviše interese brine o narodu, odnosno o čovečanstvu, rekla bih kada je u pitanju savremeni trenutak. U pitanju je novina, magazin, koji je izuzetno profesionalan i to u klasičnom smislu, u toj potrazi za istinom i zaista služi na čast istraživačkom novinarstvu koje je sve dublje i dublje, zahvaljujući promjeni vlasničke strukture i monopolu nad medijima, tonulo u propagandu i manipulaciju, kao i u čvrst monopol vlasnika, odnosno onih koji kreiraju i realizuju novi globalni poredak. Danas, današnju emisiju posvećujemo upravo magazinu Geopolitika. Dobro jutro, gospodine Erić.
Dobro jutro.
Magazin Geopolitika, 20 godina. Volela bih da na početku nam kažete kako vi vidite ove dve decenije protekle.
Pa,
to su burne dve decenije u kojima se svašta prelamalo.
Da, potpuno se slažem. To su zaista burne decenije gde i tek će istorija, u stvari neki put mi iz naše perspektive ne možemo da razumemo dubinu i složenost promjena koje su se događale, ali što se tiče geopolitike, to je bio jedan, kako bih rekao, naporan, težak period, ali častan. Prosto mi smo se pojavili znači sa nekom osnovnom idejom da, kao što i mediji nastaju da informišu, znači da obaveštavaju javnost, ali i sa ciljem ne samo da, da prenosimo šta se događa u stvarnosti, nego da razumemo stvarnost. I naravno da se držimo pre svega istine, što kaže Dostojevski, sve će proći, samo će istina ostati. I ja bih rekao da kad je moje doživljaj medija, znači oni pored toga što treba da informišu, da pomognu, znači da budu imaju informativno, da razumeju tu, da imaju tu analitičnu crtu, kad su u pitanju naravno mediji kao što je Geopolitika, ja medije vidim i kao neko koji susreta sa njima, bilo da je u pitanju gledalac, slušalac, čitalac, on mora izađe nekako oplemenjen. I mislim da mediji, makoliko to trebalo da, makoliko to nekom zvučalo pretenciozno, oni trebaju da imaju neku notu prosvećivanja. Jer je otac naše nacije, Sveti Sava, bio svetitelj i prosvetitelj. I mogu samo da kažem da je se ideja za geopolitiku rodila tokom NATO agresije 1999. godine, jer taj rat protiv nacije bio i oružani i istovremeno informacioni. I kao što su nam tad nasušno nedostajala protivavionska oružja da se suprostave najmoćnijem ratnom vazduhoplovstvu sveta, tako su nam bili potrebni i mediji. Tada se rodila ta ideja, kada je Rusija još bila okoma neoliberalnog ekonomskog modela. Kina je ekonomski već grabila uveliko, ali nije imala samo političko pouzdanje. Srbija je ostala sama na udaru NATO pakta i to je bilo jedno teško i časno vreme za Srbiju. I eto, mislim da svaki građanin naše zemlje treba da bude ponosan što je bio mali deo jednog velikog otpora. Mislim, geopolitika se pojavljuje posle petooktobarskih promena, prvi broj, to je jedno složeno i što bi danas upotrebili pojam kontraverzno vreme, kada dolazi ne samo do radikalnog političkog zaokreta, nego ogroman deo javnog mnjenja se okreće ka zapadu, ka atlantizmu, verujući naivno da je u pitanju samo jedan nesporazum u proteklih 10 godina i da je izvor tog nesporazuma tadašnja vlast, odnosno predsjednik Slobodan Milošević. I mi se tada pojavljamo u prvom broju već i kritikujemo, to je stavljamo pod neku vrstu istrage novinarske, koncept svojinske transformacije. I moram reći da smo tad bili jedno malo usamljeno informativno ostrvo, kada smo mi, dovodeći ugledne ekonomiste, i kad vi, recimo, kada neki strana kompanija uz podršku tadašnje vlasti kupi, recimo, neku fabriku za novac, a vrednost samo zaliha robe vredi od te uprosjene cifre, to se mora nazvati pravim imenom pljačka. Kasnije to što smo mi pisali se više postajalo opšte i prihvaćeno mišljenje, ali 2000. godine kada smo to objavili, to je bila svevrsna jeres. Moram da kažem da je geopolitika štampana u formi obične novine, ali imala jedan vrlo lep, elegantan dizajn za koji je zaslužan gospodin Radoslav Golubović zajedno sa svojim saradnikom Vojislavom Simićem. U toj prvoj ekipi je bio naš urednik fotografije Aleksandar Dragutinović i veliki srpski geopolitičar, jedan hrabar intelektualac, pokojni Zoran Petrović Piroćanac. I moram da kažem da je od početka, od prvog broja pa do danas u geopolitici dr. Srđa Trivković, on je deo ekipe geopolitike, on je ne samo srpsko, on je jedno svetsko ime i eto, on je u svakom broju, ja mislim da nije bio ni jedan broj gde nismo imali njegov tekst. Prvi broj je oštampan na jednoj staroj, ali pouzdanoj mašini GOS u štampariji Borba. I ovom prilikom želim da kažem kao povod da naša država i naše društvo treba da sačuva, znači, i te resurse. Mislim da veoma je važno da sačuvamo listove štampane medije, ali posebno listove Večernje novosti, naš najstariji list Politiku, a tu kad su u pitanju mediji mislim na Radio Beograd, koji je ne samo informativna kuća, nego, ja bih rekao, institucija, prvorazredna institucija od nacionalne kulture. I treba se osloboditi tih nekakvih lažnih predstava o komercijalnosti, o tržišnom poslovanju, jer mi vidimo ne samo da su servisi poput BBC-a, Deutsche Welle finansirani, nego mi vidimo i ti veliki globalni mediji koji su kao slobodni, nezavisni, da su oni sve vreme finansirani od strane određenih globalnih struktura.
6 korporacija u svetu kontroliše sve što se vidi, čita i gleda, i to uključuje i prostor interneta. Taj monopol je zabrinjavajuće uznapredovao i zaista se pretvara u orvelijansku totalitarnu praksu.
Ovom bi prilikom želeo da kažem da je ne samo neophodno da sačuvamo ove medije, a i druge, ali njih sam uzeo kao primer jer su oni važan deo srpske kulture, ne samo istorije srpskog novinarstva, i veoma je važno da sačuvamo dokumentarnu građu, znači od tekstova, fotografija, audio zapisa. To sve treba kopirati, umnožiti, digitalizovati. Sadašnja tehnologija to omogućava. Pretpostavljam da je veliki broj urađen. To treba bezbedno čuvati, dislocirati na više mesta. Nama se više ne sme ponoviti slučaj spaljene Narodne biblioteke iz 1941. godine.
Da. Ono što je geopolitika uradila je izvanredno, i ono što radi je izvanredno, jer se opire savremenom preobražaju medija u i njihovu funkciju da uvesele, da zabave, da uliju pojedincima kodove koji će ih integrisati u te strukture koje uvek počivaju na moći, na moćnim interesima. Ono što politika radi je izuzetno značajno, a situacija u Srbiji u smislu oprostačenja medijskih sadržaja i crne medijske propagande je alarmantna. Zapravo svi alarmi se mogu probuditi kod svakog ko samo prođe pored trafike da se prodaju novine. Tako smo pre neki dan mogli na naslovnim stranama jedne od tih dnevnih novina da saznamo, gledajući sliku Jelene Karleuše sada, koja je obukla neku spavačicu od pre 20 godina, gde je naslov "Sise štrče, guzica pozadi dominira", eto, i to su zapravo, a da ne govorimo o crnoj propagandi koja je na svakoga dana na tim novinama potpuno neverovatno. Čak nedavno smo mogli da u jednim od tih novina vidimo naslov koji je glasio čovek je ujeo psa na ulici. I tu vidimo tu zaista kontrolu uma koja dostiže jedan vrhunac bezobrazluka i nepodnošljivosti.
Pa prvo, ti pomenuti mediji i ta štampa, oni prvo više ne bi mogli da odgovore osnovnim kriterijumima jednog medija. Znači, šta je cilj medija? Znači, mi više nemamo, kad čitamo te tekste, mi više ne znamo šta je to, da li je to izveštaj, da li je to komentar, da li je to... Znači, mi više tu ne možemo da identifikujemo one osnovne forme novinarskog izražavanja.
A kako komentarišete jučerašnji naslov u Novostima? Glavni centralni naslov je "Promena granica ne znači rat". To je upravo jedna igra koja treba da nam sugeriše podsvesno, to je odabran naslov ne slučajno, nego veoma osmišljeno. Dakle, može se, ne znači rat, nego eto, menjat ćemo granice.
Pa mi iz istorijskog iskustva znamo da je promjena granica najčešće dovodila do ratnih sukoba. Tim pretpostavljam da je to vezano za Kosovo, i to jest pokušaj određenih globalnih struktura da se Srbi na neki način saglase sa gubitkom Kosova. Sve se manje više svodi na to. A ja razumem da je naša zemlja izložena velikim pritiscima i
jednom ratu koji je već sada ušao u treću deceniju, 30. godišnji rat.
I mislim i da su naši najviši državni rukovodioci takođe izloženi pritiscima, ali jednostavno mi moramo izdržati jer ako sačuvamo Kosovo, a da će Bog da tako i bude, sve drugo ćemo sačuvati. No, samo da se vratim na pitanje koje ste ranije postavili, pitanje za medije. Mi smo se trudili da, kad je u pitanju bar geopolitika, mi novinu pravimo s dosta napora u organizacionom smislu, to se pravi pomoću štapa i kanapa, ali kad ona izađe, mi to često kažemo, ona mora da izađe kao da se pojavila u nekoj najboljoj evropskoj fabrici. Znači da ona mora da bude konkurentna sa najboljim svetskim i evropskim magazinima.
E, upravo ćemo o tome govoriti posle jedne muzičke pauze.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
The further development of genetic manipulation, GMO, that has been so controversial with Monsanto and DuPont and Syngenta. Gene editing began to quietly come on the scene about a decade ago with financing from people such as Bill
Slušamo
Gates
glas Williama Engdala, jednog od najboljih istraživača novog globalnog poretka, jednog od sagovornika geopolitike. William Engdal je i boravio u Srbiji i održao nekoliko veoma značajnih predavanja u Beogradu i u Novom Sadu. I on predstavlja jedno od imena ljudi koji su u redovni saradnici geopolitike i ljudi koji su svojim istraživanjima doprinijeli da se spozna realnost sveta koja je tokom ovih vremena, ovog vremena postajala sve prozirnija, zahvaljujući tim istraživanjima. Ko su još neka imena od ljudi, budući da nisu to samo intelektualci iz Zapada, već i intelektualci Istoka, dakle i Evropa, i Amerika, i Južna Amerika, svi kontinenti su pokriveni.
Da, Engdahl je sigurno jedno od najznačajnijih imena trenutno kada je u pitanju geopolitičko istraživanje. Mi smo se inače trudili da na stranicama geopolitike dovedemo najuglednije svetske intelektualce. Reč je ne samo o ljudima koji su izuzetni intelektualci, reč je o nezavisnim intelektualcima, slobodoumnim intelektualcima. I u tom smislu geopolitika jeste bila jedna vrsta univerziteta narodnog na papiru, jer nama je cilj ne samo da informišemo čitaoce, nego da korist od toga ima i drugi, i univerzitetska i naučna zajednica često koristi geopolitiku. Konačno i naši državni organi treba da to koriste, jer za donošenje prave odluke neophodne su informacije. Bojim se da neću imati puno vremena da pomenem, ali eto, samo ćemo pomenuti neka od imena, recimo profesor Edward Herman, zatim Adriano Solbucci, pa onda možemo pomenuti Thierrya Messana, recimo, jednog izuzetnog intelektualca koji je nekoliko puta dao intervju za geopolitiku, koji je objasnio prvi, objavio knjigu 11. septembru, koji je jedan izuzetan poznavalac Bliskog istoka. Ja ću samo objasniti, je samo jedan detalj, on je prvi otkrio, recimo, vezu Lafarge Islamske države, jer snaga Islamske države počivala, pored ostalo, na tome što je Lafarge, poznata francuska kompanija, gradila fortifikacije i utvrđenja, i zato je u početku ta Islamska država ostvarivala vojne uspehe i tako dalje. No, da krenemo...
I svakako Willy Wimmer, taj intervju sa William Wimmerom je antologijski izuzetno značajan intervju koji pokazuje potpuno pravu suštinu dokumenata koje je trebalo da Srbiju uvedu u ovo stanje, kako su oni nazivali, po tim dokumentima. U pitanju je bio NATO sastanak
u Bratislavi
nakon 2000. godine, možda baš 2000. U kome se videlo da Srbiju treba vratiti u kameno doba.
Da, tako je. I ja sam stekao utisak da Willy Wimmer, koji je bio saradnik predsjednika, nemačkog predsjednika Kohla, je u stvari na neki način govorio u ime jednog dela nemačkog, to je sad moj utisak, establishmenta, jer je Zapad obećao Rusiji, ako se Rusija saglasi s Ujedinjenim Nemačkim, da se neće NATO širiti na istok. I mislim da jedan deo ljudi koji su u tome učestvovali znaju da je Rusija prevarena. I zbog toga su oni također istakli.
No, i John Perkins, svakako bio sam ekonomski ubica.
Da, kad je pitanje John Perkins, mi smo ga prvi objavili i lansirali, i on, taj intervju je prenet ne samo u Srbiji, nego u velikom delu Evrope. Mi smo s njim 3-4 puta radili intervju. To je nešto najbolje što je urađeno. I taj lično svedočenje Johna Perkinsa, koji je bio deo tog globalnog establishmenta, njegova ispovest je možda nešto najbolje što je na tu temu objavljeno.
Videlo se kako se ekonomije uništavaju preko zapravo rada tih plaćenih ekonomskih ubica koji dolaze i isporučuju naredbe šefovima država, vlada i tako dalje, i na taj način, naravno uz obilato korumpiranje, preuzimaju resurse svih zemalja i tako ih kontrolišu. Tako je zapravo uspostavljen ovaj svet u kome je danas moguće raditi ovo što se radi. Tu je svakako i Mahdi Darius Nazemoraja, profesor dr. Mišel Čosudovski i
Gerald Celente.
Broj je ogroman. I da pomenemo Dugina i ljude iz Rusije.
Da, kad bismo pomenuli Rusiju, pošto smo mi bili jedan od retkih medija koji je posle 5. oktobra ostao nekoj vrsti komunikacije sa ruskim intelektualcima, da prvo pođemo od dama, ruskih koje su u prvom broju, koje su tih generacija
lepih,
lepih i pametnih. Natalija Narušnicka je imala tekst u prvom broju geopolitike, tu moramo da pomenemo nama poznatu Jelenu
Gusku. Više puta ste istakli, evo izvinjavam se, prekidam vas, da je Narušnicka je najpametnija žena na planeti.
Pa ja, i to, mislim da to stoji, da li je najpametniji, ali jedna od najpametnijih, da. Ali mi tu imamo našu, naravno, veliki, svi su oni veliki srpski prijatelji, Jelenu Guskovu, imamo Jelenu Ponomarijovu, Anu Filimonovu i tako dalje. Od početka sa nama je bio...
A da li ste intervjusili Zaharovu?
Od Zaharovu nismo intervjusili, bilo je reče dobijemo intervju preko neke njene saradnice i nadam se da, da ćemo to uspeti u nekom narednom periodu. Ali želim da kažem, od posetka s nama bio Aleksandar Dugin, reč je o čoveku koji je bio veliki srpski prijatelj i koji je 90. godina prvi govorio o Evroaziji i pisao. Praktično sadašnje te evroazijske integracije, to je ono sve što je Dugin, ne samo, ja bih rekao, prorokao, nego projektovao. To što je kazahstanski predsjednik Nazarbajev to na nekom skupu pomenuo, posle mnogo godina kasnije, što se smatra kao neka vrsta kamen temeljca evropskih integracija. Naravno, tu imamo, intervjujem dao general Ivašov,
Galoa.
Da, generala Galoa, to ste dobro pomenuli. Taj intervju koji je on objavio u Geopolitici još je bio živ, tada imao 96 godina. On je inače saradnik generala de Gaulle, tvorac francuske nuklearne strategije, veliki prijatelj Srba i tako dalje. A inače u Rusiji smo, da pomenemo samo nekoliko ekonomista, imamo Sergeja Glazijeve koji je savjetnik Putina za ekonomiju, koji zagovara jedan koncept nacionalne ekonomije koji je, rekao bih, jedno vrsti spora sa tom liberalnom strujom u Rusiji. Onda jedan neverovatan čovek koji je veliki ekspert za ekonomiju, Katasonov, koji nam je nekoliko puta također dao intervju. Ali znate, u Rusiji imate recimo sjajne intelektualce, urednika lista Zavtrak, Aleksandra Prohanova, koji je levičar, komunista, a u stvari je hrišćanin. Rusija obiluje velikim brojem tih ideja i tako dalje. Također želim da pomenem da smo mi predstavili našoj javnosti evropsku desnicu. Znači, imali smo intervjue sa liderom Nacionalnog fronta Marine Le Pen, sa njenom sestričkinjom Marion Maréchal Le Pen. Matteo Salvini me dva ili tri puta dao intervju. Također smo imali intervju sa liderima Slobodarske partije Austrije, sa Hans Christianom Stracheom, sa Hoferom. Također smo predstavili alternativu za Nemačku. I te partije su važne. One pripadaju krugu desnih partije, ali one imaju sve razumevanja za nas i sve podržavaju politiku Srbije prema Kosovu, da je Kosovo deo Srbije. Kad je u pitanju Nemačka, tamo smo naravno imali širok spektar intervjua od recimo intervjua sa Manuelom Oxenreiter, koji vodi to časopis desne orijentacije, do Jürgena Elsässera koji vodi, koji pripada tom levom spektru, i uopšte u Nemačkoj nemačka levica je nekako naklonjena. Ali hoću da kažem, mi smo imali intervjue sa različitim ljudima od levice i desnice, i ono što je veoma važno, oni su svi pokazivali razumevanje za Srbiju. Naravno, imali smo mi intervjue i sa ljudima koji uslovno rečeno drugačije mislim, sa direktorom Stratfora, Friedmanom i sa nekim ljudima koji drugačije mišlje, ali u svakom slučaju neko ko čita geopolitiku, mi smo uvereni, treba da razume svet u kome živimo, ali da zaista zna šta se događa u svetu i šta je pozadina određenih procesa koji se predstavljaju u široj javnosti i preko medija koje ste pomenuli na neke druge načine.
To u svetu na takav način radi sajt globalnih istraživanja, na čijem je čelu profesor dr. Mišel Čosudovski. To je taj isti koncept i, rekla bih, usamljen iskustvo i uvidi u savremenu scenu pokazuju da je poznavanje prave prirode rata protiv Srba i Srbije nepoznat, ostao nepoznat, i da je sada to spoznaja te istine na jako niskom nivou, gotovo da nemaju naslednika ljudi poput profesora doktora Edvarda Hermana, koji je izuzetno zadužio svet tim proučavanjima upravo dešavanja na ovom prostoru tokom ratova, i nas je zadužio svakako, ali nestankom tih pravih proučavalaca vidimo da je neverovatno nepostojanje spoznaje o tome šta se dešavalo zaista na prostoru Jugoslavije. To nepoznavanje je zapravo, rekla bih, i problem u samoj Srbiji, i to upravo zahvaljujući ovom medijskom sistemu koji je zasnovan na tome da na vrlo specifičan način modeluje populaciju u skladu sa svojim ciljevima. Ja samo sam ovo htela da za ovaj deo našeg razgovora prokomentarišete. Vaš magazin ima izuzetno izvanrednu zapravo politiku uređivanja grafičkog. I tu je, za razliku od ovih medija koji pre svega insistiraju na crnim vestima, ubistvima i nekoj potpunoj neverovatnoj patologiji, i po bojama i po onom što se ističe u prvi plan, je vodi se računa i o naslovima, to je sve suprotno. Dakle, ono što vi radite i na taj način je specifično i izuzetno lepo. Baš sam, spremajući se za ovaj razgovor, gledala naslovne strane Politike unazad dosta vremena, i to su zapravo izvanredni naslovi koji sada kad vidite potpuno vam se podiže elan, vraća vera, samopouzdanje i neka radost.
Pa etika treba da bude vezana za estetiku, držeći se onog vizantijske trijade, odnosno pravoslavne trijade, lepo, istinito, dobro. I geopolitika je jedan, mi imamo jedan integralni koncept, znači sve čini jednu celinu, ona treba i da informiše, da na neki način formira pogled na svet. I naš despot Stefan Lazarević, koji je krsna slava geopolitike, je upravo to sve. On je bio državnik, bio je vitez, bio je pesnik, i koji je, pored ostalog, vodio računa i o načinu oblačenja na svom dvoru. Znači, vodilo se računa i o tome. I jer upravo to što ste pomenuli, ta dominacija nihilizma, dominacija crnila, ona u stvari ljude treba da odvede od onog što je lepog i što je uzvišenog i što je božanskog. I geopolitika u okviru toga, pored tog estetskog, ona ima i jednu duhovnu dimenziju, duhovno nasleđe. Mi u svakom broju imamo po jedan tekst iz duhovnosti, jer stvari treba posmatrati integralno.
In the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time.
I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me.
Ecco.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu.
Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt. U gostima nam je gospodin Slobodan Erić, osnivač, glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika, koji ove godine obeležava 20. godišnjicu svog izlaženja. Izuzetno značajan magazin u fenomenološkom smislu i uzor kako mediji treba da izgleda kada služi pravim interesima, to su i pravim vrednostima i pre svega istini. Gospodine Eriću, Geopolitika i vi lično suočavate se, i to u jednom dužem periodu, i sa velikim nizom problema. Da li biste te probleme predstavili našim slušalcima?
Pa ovakva uređivačka politika, geopolitika, koja u prvi plan, pored informisanja, stavlja afirmaciju nacionalnih državnih interesa, jer mi želimo da damo doprinos stvaranju jedne političke kulture kad su u pitanju državni nacionalni interesi, i nama je veoma bitno da ljudi razlikuju pojmove koji se kod nas mešaju, vlast i države. Vi možete da kritikujete vlast, ali ne možete da ugrožite nacionalni interes. Drugim rečima, postoji opasnost kada, da najgrublje rečeno, kada hoćete da srušite vlast, da ne srušite državu, jer su naši preci posle vekovne okupacije mnogo krvi i znoja prolili da sačuvaju državu. Znači, geopolitika se suočava sa finansijskim problemima i moram da kažem da u poslednjih 10 godina skoro nismo imali nikakvu podršku Republike Srbije. Mi smo učestvovali...
A kako razumete? Učestvovali ste redovno na konkursima koje raspisuje ministar?
Na nekim konkursima učestvovali, recimo koje raspisivali Ministarstvo kulture i informisanja, svi štampani mediji, ali bukvalno svi, i oni koji uslovno rečeno nazivamo državni i ovi prozapadni, su dobili velike svote novca. Jedino geopolitika nije dobila nikakav, iako je projekat po našem mišljenju bio najbolji naš, ali u svakom slučaju među bolji. Ali naravno,
kada kažete prozapadne, to su mediji čiji su vlasnici stranci.
Tako, na to sam mislio, da.
A zbog čega država Srbija pomaže medije koji su u stranom vlasništvu?
Pa oni, koliko sam razumio, primaju pare od države Srbije, od ministarstva, a primaju pare i od iz inostranstva. Ali za geopolitiku bukvalno nema mesta. I to traje. Drugi problem s kojim se ja suočavam, a to je posljednja 2 mjeseca intenzivirano, ja sam izložen jednom intenzivnom fizičkom praćenju od strane stranih državljana. Ovo govorim veoma odgovorno, koji po izgledu, ja to ne znam tačno, odaje utisak da su sa Bliskog istoka, ali to možda bude Sever Afrike ili ne znam, Centralna Azija. Ja sam apsolutno uveren da kad neko dođe iz inostranstva, znači oni su izvršioci, ja mislim, to je sad moja pretpostavka, da su naručioci iz neke druge države, pre svega iz zapadne hemisfere, i od nekih od država iz zapadne hemisfere, i kad neko dođe iz neke druge zemlje da vas fizički prati u stopu, taj vam sigurno ne želi dobro. Moja pretpostavka da je to možda bude uvod u ugrožavanje moje fizičke bezbednosti, a neko, pretpostavljam, misli da ako eliminiše osnivača, jeli, fizički, da će na neki način eliminisati i projekat geopolitike.
Vi ste se obraćali tim povodom organima i nadležnima, ali bez odjeka.
Pa znate šta, ja moram kažem da je to prosto neverovatno, da znači u centru Beograda, znači na trgu Nikole Pašić, vi što branite državni i nacionalni interes, što ste patriota, ste izloženi praćenju nekih stranaca i islamiste, ili ja ne znam zaista ko je to u pitanju, i prosto to nije pitanje samo moje bezbednosti, to je pitanje, kako bih rekao, suvereniteta zemlje, to je pitanje da državni organi vrše svoju funkciju. Mi smo se obratili, znači, od predsjednika Republike, gospodina Vučića, do ministra unutrašnjih poslova Andra Vulina, a u pismu direktoru policije Vladimiru Rebiću mi smo zatražili da se pregledaju video materijali na trgu Nikole Pašića i mi smo apsolutno uvereni u određenom vremenskom periodu da bi sve naše sumnje bile egzaktno potvrđene. Konačno, mi smo u dopisu policiji podneli dve krivične prijave protiv NN lica, dostavili određenu fotodokumentaciju. Ja ne mogu da kažem, verujem i želim da verujem da su naše bezbednosne strukture preduzele, nadam se da su preduzele određene korake da ne dođe do neželjenog ishoda, ali prosto je to za mene i zapanjujuće, šokantno šta se događa u našoj zemlji. Ja želim da verujem da u ovoj zemlji postoje ljudi koji pre svega treba da vrše svoju funkciju, da štite prava i bezbednost građana Republike Srbije.
Da, nadamo se da će zaštita života vašeg ipak postati biti od značaja nadležnima koji bi to morali da o tome vode računa. I slušalcima emisije Kontrapunkt želela bih da predstavimo najnoviji broj magazina za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja geopolitika, koja zapravo donosi prvi deo jedne izuzetno značajne teme, izuzetno značajnog istraživanja na temu Slovena. Ali možemo da čujemo najpre gošću vašeg magazina, Celeste Solum, koja je napravila za geopolitiku analizu ove situacije globalne koju ona nazvala pandemija. Pa evo, čućemo kratko Celeste Solum.
The most interesting thing, I believe, is the spiritual, and that masks are associated in the Bible, if you look up masks, with spiritual adultery, lawlessness and wickedness every time.
Evo govori o Celeste Solum, je bivši operativac FEMA agencije u Sjedinjenim Američkim Državama, žena izuzetnih znanja i tumačenja. A evo, da, za naše slušalce jedno blic prelistavanje poslednjeg broja magazina Geopolitika.
Pa, pre svega, u ovom broju Geopolitike imamo temu o Slovenima. Mi u svetu govorimo o raznim integracijama, a postoji nešto što se zove slovenska civilizacija. Bez obzira što u okviru slovenske civilizacije postoje religijske podele, znači jedan deo Slovena pripada pravoslavnima, drugi pripada katolicima, evangelistima, mi ipak imamo jednu zajedničku bliskost i geopolitika je tela da ukaže na važnost tog slovenskog jedinstva. U ovom broju smo predstavili odnos Srba i zapadnih Slovena. Naše veze sa Česima su veoma duboke, posebno u vreme predsjednika Masarike, kralja Aleksandra. Konačno, to smo i videli prilikom susreta našeg predsjednika gospodina Vučića sa češkim predsjednikom Zemanom. Sa Slovacima su te veze, ja bih rekao, još dublje. Mi imamo slovačku nacionalnu manjinu ovde koja je veoma lojalna, koja je veoma odana. I sad prosto ne možemo da stignemo, ali to je jedna čitava istorija tih veza i ovom prilikom želim da istaknem poseban doprinos našeg saradnika Vladimira Dimitrijevića, koji je najzaslužniji za ovu temu. Također i sa Poljskom, Poljaci su također veliki narod, hrabar narod i također postoji duga veza naših odnosa. Veliki broj Poljaka u 19. veku došao u Srbiju, oni su zadužili našu kulturu od Stanislava Krakova pa nadalje. I naravno, odnosi tih zapadnih Slovena sa Rusijom su veoma kompleksni i teški, ali Srbi imaju dobre odnose i sa Rusijom, ali također dobre odnose i sa tim zemljama i možda Srbija u nekoj budućnosti može biti tu neka vrsta mosta, moderatora, da na neki način tu ideju slovenskog veliki broj umova je govorio da Sloveni mogu spasti svet i zaista Sloveni imaju nešto što je, i ono što je veoma važno, u svim tim zemljama, znači Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, u javnom mnjenju postoji jedna velika podrška Srbiji povodom Kosova, bez obzira što su neke od njih priznale, i Srbija u toj borbi za Kosovo može računati na njih.
Da, a tu je i Milo Lompar, upravo i analiza pozicije u kojoj su se našle takozvane nevladine organizacije, a i vi ste, kada govorite o promenjenim uslovima u svetu koji su doveli do veoma velikih posledica, budući da je taj nevladin sektor nosilac onih promena koje novi globalni poredak želi da uvede, koje je Klaus Schwab i uopšte ta klasa nazvao nova normalnost, veliki reset. I sada vidimo da je u okviru tog velikog reseta i nove normalnosti na delu uzdrmavanje, dalje uzdrmavanje čovekovog bića, nestajanje dalje identiteta, da se sve radi na tome da se svet pripremi za sledeću njihovu fazu, a to je veštačka inteligencija postaje dominantna u smislu subjektivnosti, i za to je pripremljeno najmanje 33 tipova robota.
Osnovni je problem što globalna upravljačka elita, ona nema samo nameru da ekonomski i političko upravljaju, ona ima jednu viziju sveta koju ne deli ubedljiva većina stanovnika naše planete, a ta vizija sveta je bolesna. Ona je, pošto su oni protiv Boga, ako je protiv Boga, on normalno onda ne može da voli plodove Boga, a čovek je stvoren po nalučju Božijem, priroda, biljni životinski svet, odnosno Božija tvar. I to je i prirodno. Svet je, ali to je logičan, nemam put. U srednjem veku svet je bio hristocentričan, odnosno bogocentričan. Onda dolazi nam, naravno, renesansa i prosvetiteljstvo, gde se u prvi plan stavlja čovek, antropocentrizam, i na kraju se ta evolucija završava prirodno, ja bih rekao, u mržnji prema čoveku. I to, ljudi, bojim se da ne razumevaju, ljudi sve svede na politiku, na geopolitiku, a ljudi ne razumevaju dubinu te jedne borbe koja se vodi protiv čoveka, ali na tom putu im je glavni problem hrišćanstvo. Oni su se prvo obračunali sa hrišćanstvom i u velikoj meri su uspeli da izvrše jednu vrstu, kako bih rekao, ruiniranja hrišćanstva, i sada kreću na pravoslavlje, na pravoslavne zemlje.
Pravoslavlje im je jedna od centralnih prepreka.
Da, ja bih htio da se zahvalim vama, da pozdravim sve slušalce Radio Beograda, posebno se zahvalim čitaocima geopolitike u proteklih 20 godina na njihovom strpljenju, na njihovom razumevanju, na njihovoj odanosti našem magazinu, odnosno vrednostima koje mi promovišemo, i uveren sam da kad bi na jednom mjestu mogli da sakupimo čitaoce geopolitike, da bi to bio bolji deo Srbije.
I sveta.
I sveta, hvala.
Hvala puno što ste bili sa nama u emisiji Kontrapunkt, u kojoj smo predstavili, govorili o 20-godišnjici geopolitike, jednom izuzetno značajnom jubileju. Igor Ristić, tonska režija, Zoran Tasić, organizator, Jelena Bradarić, organizator, i Karolina Živanović, muzički urednik. Ja sam Biljana Đorović. Želim vam lep, divan i uspešan dan.